minuuttia olin myöhässä, mutta olin oikeastaan hyvän asian tähden myöhässä, kun tämä henkilö, jonka luona me olimme kylässä perheeni kanssa, niin kun sinne kerroin, että täytyisi kohta lähteä, että mä myöhästyn sieltä teltasta, niin se sanoi, että sano niille ihmisille terveisiä, että olit kylässä Riitta Väisä siellä hyvän asian tähden. Ja minä olin kyllä evankeliumin asialla viemässä vähän kirjoja ja kasetteja ja muita tällaista evankelioivaa välinettä. Ja jos tekin myöhästytte kokouksista sen tähden, että olette jonkun luona viemässä hyvää sanomaa, tämmöisiä pieniä evankeliumiskirjaisia, niin se suotakoon anteeksi, jos vaikka jonkun minuutin sitten myöhästyykin jostakin tilanteesta. Mutta nyt olemme tässä paikan päällä ja on hyvä, että saamme yhdessä olla tämän pienen hetken tässä Jumalan sanan ääressä. Minähän puhun teille aiheesta uudistuva seurakunta. Ja toisaalta täytyy myöskin sanoa, että evankelioimistyössä on meneillään tietynlainen tämmöinen uudistuva tapa tai mahdollisuus voittaa sieluja Herralle. Ja ilmeisesti näyttää olevankin niin, että tämän päivän seurakunta ei vanhalla voitelulla kykene valloittamaan tätä maailmaa, jonka Herra on meille uskonut. Ei kaiketi koskaan seurakunta ole sitä vanhassa voitelussa voinut tehdä. Näyttää olevan siis niin, että voidaksemme vastata ajan haasteeseen, seurakunnan on hyvä uudistua, myöskin yksilö ihmisten on hyvä uudistua, ja ennen kaikkea evankelioimismenetelmiemme ja tapojemme ja osittain asenteidemmekin on hyvä uusiutua. Mehän olemme laittaneet tarjolla elämän työryhmän kanssa sellaisen tavoitteen, että meillä on ihan sellainen konkreettinen tavoite voittaa 100 000 suomalaista Jeesukselle 5 vuoden sisällä. Se on toisaalta paljon, mutta toisaalta se on ihan pieni määrä. Sehän on siis Jumalalle ihan pikkujuttu pelastaa 100 suomalaista. Se on vain vajaa 10% esimerkiksi meidän ohjelmiemme katsojista, sillä Jumalahan on avannut semmoisia ovia, niin että median kautta meillä on mahdollisuus sitten saada kontakti miljoonaankin suomalaiseen ihan lyhyen ajan sisällä. Ja näyttää olevan niin, että joka päivä jossain päin Suomea on paljon niitä ihmisiä, jotka haluavat antaa elämänsä Jeesukselle. Oikeastaan sen verran voin sanoa, että tämä meidän tarjolla elämä työmuotommehan on vain yksi pieni työmuoto tässä Suomen evankelioimiskentässä. Niin silti tämän työmuodon vaikutuksesta, niin joka päivä jossain päin Suomea joku antaa elämänsä Jeesukselle. Ja tämä tieto tulee meille sitten puhelinpäivystyksen tai sitten henkilökohtaisen kontaktin tai kirjeen tai kortin välityksellä. Eli me todella elämme Jumalan antamassa ajassa tässä niin sanotussa Suomen Sionissa, ja Jumala on päättänyt pelastaa paljon suomalaisia. Ja tässä liikehdinnässä tarvitaan seurakuntia, tarvitaan uskovia, niitä ihmisiä, jotka haluavat antautua Jeesuksen Kristuksen käyttöön. Ja ilmeisesti kai sitten tilanne tulee olemaan niin, että tässä elonkorjuussa, elonleikkuussa, jokainen seurakunta tulee ilmeisesti saamaan sen verran tätä leikattua viljaa, mitä sillä on valmiuksia ottaa näitä ihmisiä vastaan. Siksi haluaisin nyt puhua teille tästä aiheesta uudistuva seurakunta. Ja jos teillä on nämä pyhät kirjoitukset mukana, niin ne saisi nyt avata apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Ja siitä heti jae 3, apostolien tekojen ensimmäinen luku, jae 3. Kerrotaan Jeesuksesta näin. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Lähden siis liikkeelle tästä Raamatun faktasta, tosiasiasta. Jumalan poika Jeesus Kristus on ylösnoussut. Ja hän on kiistämättömällä tavalla osoittanut ensimmäisen seurakunnan historiassa ja Raamatun lehdillä elävänsä. Ja nyt tämä ylösnoussut Jeesus Kristus on tässä vuosisatojen aikana seurakunnan historiassa osoittanut sen, että hän on elävä Jumala. Ja nyt kun me tulemme tähän aikaan, jossa me elämme, niin Herra haluaa tässäkin ajassa osoittaa seurakunnan keskellä sen, että seurakunnan Herra on elävä. Ja kun me ajattelemme nyt suomalaisia ja heidän hengellistä nälkäänsä ja ikäväänsä, niin tämän päivän suomalaiset eivät ole kiinnostuneita Jumalasta, joka on jossain sinisen taivaan takana mahdollisimman kaukana. Ja hänestä vain teologisesti annetaan sitten jonkinlaista kuvaa hänen luonteestaan ja ominaisuuksistaan ja mahdollisuuksistaan ja niin edelleen ja niin edelleen. vaan tämän päivän ihminen on todella kiinnostunut siitä asiasta, onko elävä Jumala löydettävissä seurakunnan keskellä. Löytyykö Herra meidän Jumalan palveluksissamme, meidän tilaisuuksissamme, meidän telttajuhlissamme, kun tänne ystävät tulevat sydämensä kaipauksissa ja ikävässä, niin toteavatko he, että totisesti Herra oli siellä näiden ihmisten keskellä. Ja minä sain avun niihin elämäni kipeimpiin kysymyksiin. Reinhard Ulonska jossakin kirjassaan, muistaakseni, niin hänen kirjoittamansa kirja on, mainitsee tällaisen mielenkiintoisen asian, että joukko, joku ehkä teistä saattaa olla lukenut tämän kirjan, joukko, muistaakseni, hänen seurakuntansa jäseniä Saksasta teki vierailun Lontoon kuuluisaan Vahakabinettiin. Ja kun siellä sitten tämä ryhmä tekee sitä kiertuetta, niin mukana on eräs vanhempi sisar siitä seurakunnasta, ja hän väsähtää siihen kulkemiseen, ja löytää sieltä tyhjän tuolin ja istahtaa siihen. Ja kun väsynyt matkasta oli, hän nukahtaa. Ja kun siinä on semmoisessa unen Turkun rajamailla, niin hän huomaa, että hänen ympärilleen on kokoontunut joukko englantilaisia turisteja. Ja näillä ihmisillä on tämä Vahakabinetin ohjelma käsissä. Ja he keskustelevat siinä, että mikä tämä nyt mahtaa olla, että ei sitä löydy tästä ohjelmasta, tästä esitteestä. Toinen sanoo, että ei se ainakaan mikään kuuluisuus ole. Ja kolmas sanoi, että se on oikeastaan aika huonosti tehtykin. Ja sitten tämä sisar sanoi, että se oli jo liikaa, kun eräs sanoi, että eihän se näytä edes elävältä. Mutta silloin hän ryhdistäytyi, oikansi itsensä, nousi pystyyn. Ja että olisittepä nähneet englantilaiset turistit. Yksi painelee tonne, yksi tonne ja yksi tonne. Ja ne huutaa mennessään, että sehän elää, sehän elää, sehän elää. Nähkääs, asia on niin, että se, minkä pitäisi olla kuollut, niin jos hän osoittaa jotenkin toiminnallaan, liikkeellään, elämällään, että tässä hän eletäänkin, niin moni säikähtää elämää. Ja nyt taitaa olla monissakin seurakunnissa ja kirkkokunnissakin ympäri maailmaa sellainen tilanne, että jos seurakunta on hyvin semmoinen rauhallinen ja vähän vaikka kuollutkin ja sillä lailla, niin se on semmoinen mukavan, turvallinen tilanne, ei se ketään säikäytä. Mutta sitten kun tapahtuu jotakin, josta me saatamme sanoa nimitystä vaikka, että Toronton siunaus tai sateet tulevat. Yksi, kaksi, jollakin lailla se vanha entinen seurakunta alkaakin elää. Niin monet säikähtyvät, että hyvänen aika, mutta sehän elää. Eihän se enää noudatakaan niitä perinteisiä isien ja isien tai esi-isien perinnäissääntöjä ja kokouskulttuuria ja sitä vanhaa perinnettä, hengellistä ohjelmaa, mihin me olemme tottuneet vuosikymmenien aikana, vaan sehän elää toisella lailla. Ja moni säikähtää pahan kerran, että hei, mistä tässä nyt oikein on kysymys? Ja saattaa vielä joku mennessään huutaa, mutta sehän elää, sehän elää. Mutta ystävät, tarkoitushan on, että seurakunta elää, koska seurakunnan Herrakin elää. Ja tämä on meidän etuoikeutemme ja meidän mahdollisuutemme. Että koska hän osoitti kiistämättömällä tavalla elävänsä, hän haluaa ilmaista myöskin itsensä tämän päivän seurakunnan keskuudessa. Todennäköisesti meidän Herramme Jeesus Kristus ei suostu olemaan kuolleen seurakunnan pää ja Herra. Vaan jos hän on seurakunnan Herra, hän haluaa, että seurakunnassa on elämää ja että Jumalan seurakunta elää. Elävä Jumala haluaa ilmaista itsensä seurakunnan keskellä. Ja sanoisin oikeastaan näin, että siis seurakunnan perusedellytys tai velvollisuus onkin kaikin mahdollisin tavoin osoittaa tälle maailmalle, että meidän Herramme elää. Seurakunnan Herra elää. Ja ihmiset kaipaavat ja osoittavat myöskin halunsa oppia tutustumaan elävään seurakunnan Herraan. Mehän emme tarvitse kuollutta Jumalaa. Maailma on täynnä kuolleita jumalia ja epäjumalia, joiden perässä ihmiset ja maailma juoksee. Vaan me tarvitsemme elävän seurakunnan Herran. Hebrealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sen kahdessa ensimmäisessä jakeessa, hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo tällaiset sanat. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Monet kerrat ja monin tavoin Herra puhui. Jumala puhui Abrahamille, ihan jo Aadamille, Noalle, Moosekselle, niin edelleen, niin edelleen. Hän on siis kautta Raamatun historian osoittanut, että hän on elävä Jumala. Ei hän ole joku tehty kuva tai joku ideologinen oppi, vaan hän on elävä persoona, joka puhuu ihmisille, ilmaisee itsensä monella eri tavalla. Profeettojen kautta, palvelijoidensa kautta, kirjoitusten kautta, sanan kautta, Pyhän Hengen läsnäolon kautta. Jumalalla on valtava halu saada ilmaista itsensä seurakunnan välityksellä ja omiensa välityksellä. Ja tietysti me olemme siinä mielessä sitten niin kuin ratkaisevassa tilanteessa, että sallinko minä, että Pyhä Henki ilmaisee itseään minun kauttani? Sallinko minä, että elävä Jumala, ylösnoussut Jeesus Kristus, ilmaisee tätä ylösnousemusvoimaansa minun elämäni ja seurakuntamme kautta? Sen, että Jeesus Kristus elää ja on ylösnoussut, niin sen täytyy tulla ilmi Jeesuksen Kristuksen seurakunnan Jumalan palveluksessa. Ihmisten oikeastaan pitää saada kokea, että Jumala puhuu ja Jumala on meidän keskellämme. Tämähän on sellainen elävän ja Jeesuksen seurakunnan tuntomerkki, että seurakunnan Herra ilmaisee itsensä seurakunnan keskellä. Meidän Jumalammehan ei ole mykkä, epäjumala, ei mikään keksitty kuva tai teoria, vaan hän on elävä Jumala, joka haluaa myöskin olla elävänä meidän keskellämme. Ja sitten sitä joutuu jokainen niin omalla kohdalla miettimään, että no miten se on sitten minun elämässäni? Ilmaiseeko elävä Jumala itsensä minun kauttani? Tai kokonaisuuden kannalta, miten se on sitten seurakunnan keskellä? Ilmaiseeko elävä Jumala itsensä meidän keskellämme? Ja mitä enemmän syntyy tällaista kaipausta ja ikävää ja janoa, koska tietynlainen rutiinin omaisuushan ei tyydytä kenenkään hengellistä sydäntä ja sisintä, vaan ihminen on kai pohjimmiltaan uudesti syntymisen myötä luotu niin, että aina on semmoinen uudistumisen halu ja tarve. Ja niinhän se täytyykin olla. Uudistua ihan uudelleen ja uudelleen, lähestyä Herraa, ja hän lähestyy meitä. Ne, jotka häntä odottavat, saavat kokea uuden voiman. Täyttykää hengellä, näinhän Raamattu meitä kehoittaa. Siis jatkuvasti olla jossakin prosessissa, jossa Jumala tekee työtään meissä. Järkyttävin tila, mikä uskovaisella ihmisellä voi tapahtua, on se, että hän lakkaa niin kuin olemasta opetuslapsi. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Ja opetuslapsena olemisesta ihminen lakkaa sinä silmän räpäyksessä, kun hän kieltäytyy vastaanottamasta opetusta. Siis opetuslapsen tuntee siitä, että opetuslapsi ottaa opetusta viimeiseen sydämenlyöntiin saakka. Se on opetuslapsi. Ja täysin oppineita ei ole. Ei kukaan voi olla enemmän oppinut ja asioista tietää kuin hänen opettajansa Jeesus Kristus. Ja hänen kehoituksensa oli tämä jatkuva prosessi, jatkuva kasvaminen ja Kristuksen kuvan kaltaiseksi tuleminen. Miten Jumala sitten ilmaisee itsensä? Jos Jumalalla on suunnitelma, halu ilmaista itsensä seurakunnan keskellä, niin miten tämän päivän seurakunnan keskellä Jumala haluaa ilmaista itsensä? Ennen kaikkea Jumala puhuu meille sanassaan, Raamatussaan. Ja tämä sana, mikä meillä on, niin se on Jumalan kirjallinen ilmoitus, pelastussuunnitelma, Jumalan rakkaudesta, Jumalan lupauksista. Ja kirjallinen asiahan on yleensä luotettava. Me luotamme, kun sanotaan, että mustaa valkoisella. Ja meillä on nyt tällainen kirjallinen ilmoitus. Tämä on suurin, korkein, mahtavin profetia, ilmestys, näky, opetus, mitä koskaan ihmiskunnalle on annettu. Kaikki muut näyt, ilmestykset, profetiat, ajatukset ovat paljon pienempiä kuin tämä jumalallinen ilmoitus. Kaikki mahtuvat tämän kirjan alle ja ovat siinä mielessä pienempiä kuin Jumalan sana, joka suurena ilmoituksena on annettu meille. Ja on olemassa vain yksi todellinen totuuden ja opin ja elämän lähde, se on Jumalan sana. Oppia elämää hän ei voi rakentaa kokemusten tai näkemysten varaan, vaan se pitää rakentaa kirjoitetun Jumalan sanan varaan. Mutta sen lisäksi on Jumalalla muitakin tapoja puhua meille. Ei ainoa tapa Herran puhumiseen ole vain Jumalan sana. On hieno asia, että on sana. Me kiitämme Jumalaa, että meidän keskuudessamme on Jumalan sana, jonka kautta Jumala meille puhuu. Mutta Jumala on rikas antaja. Hänellä on kymmeniä muita tapoja vielä puhua meille ilmoituksensa lisäksi. Ja eräästä asiasta haluaisin nyt mainita, joka näyttää liittyvän hyvin tähän meidän aikamme ilmiöön. Jumala haluaa puhua meille hengen lahjojen välityksellä. Ja silloin herää tietysti kysymys, että mikä on sitten sen merkitys, mikä on sen tarkoitus, miksi Jumala haluaa ilmaista itseään myöskin hengen lahjojen kautta. Niiden tarkoitus on seurata sanan julistusta ja tehdä selväksi, ettei Jumala ole mykkä Jumala. Näiden hengen eri ilmenemismuotojen tarkoitus on, että läsnä oleva Jumala myös koetaan läsnä olevana. Ja juuri näihin tilanteisiin tarvitaan hengen lahjoja ja pyhän hengen työtä ja pyhän hengen toimintaa. Oikeastaan tekisi mieli heittää kysymys teille, mihin ja millaiseen Jumalan ilmestymiseen tämän päivän seurakunta tyytyy. Riittääkö sinulle se, että sinä tulet johonkin tiettyyn hengelliseen tilaisuuteen? Sinä saatat jokseenkin tietää, miten se alkaa, miten se etenee ja miten se päättyy. Ja sinä sait olla Jumalan sanan äärellä 1,5 tuntia tai tunnin. Tyydyttääkö se sinun hengellisen nälkäsi ja ikäväsi? Vai onko sinun sydämeesi tullut sellaista nälkää ja kaipausta ja ikävää, että kaiken sen, mitä Jumalan sanasta olet itsellesi saanut ja mitä Jumalan sana on sinulle antanut, niin on tullutkin sellainen kaipaus ja ikävä, että Herra, minä haluaisin myöskin tällä pyhän hengen toiminnan ja hengen lahjojen alueella kokea näitä raamatullisia lupauksia. Nythän Raamattu osoittaa, että apostolinen julistus tarvitsi Herran vahvistamaan sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Siis apostolit tajusivat, että tämä meidän julistamamme sanoma ei pelkästään riitä, vaan on hyvin tärkeä asia, että Jumala vahvistaa julistamani sanan todeksi sitä seuraavien merkkien kautta. Ja kun minä mietin tätä asiaa, niin kyllähän siihen lopputulokseen täytyy rehellisesti tulla, että jos kerran apostolinen julistus tarvitsi hengen lahjojen välityksellä sanan vahvistamisen todeksi sitä seuraavien merkkien kautta, eikö sitten meidän julistuksemme sitä tarvitsisi? Vai kuka voi nousta seisomaan ja sanomaan, että meikäläisen julistus on niin 100-prosenttisesti rautaa, että sitä ei tarvitse edes Herran vahvistaa? Se on niin moneen kertaan läpi käyty ja seulottu, että se on sellaisenaan puhdasta ja täydellistä. Ja vaikka vielä itse luulisi näin olevan, niin kuulijakunta voi olla kyllä sitten jo eri mieltä. Kyllä ihmiset haluaa erikoisesti näinä aikoina, ja sanoisin, että se on vain hyvä, että Jumalan sana ei jää teoreettiselle tasolle, vaan se jotenkin muuttuu, niin kuin sanonta kuuluu, lihaksi meidän elämässämme. Että se sana hyödyttää meitä. Siellä kerrotaan nimittäin Jumalan seurakunnasta, Israelin kansasta, ja sanotaan näin, että heille on julistettu hyvä uutinen niin kuin meillekin, mutta se ei hyödyttänyt heitä, tai oikeastaan siellä sanotaan, että ei se hyödyttänyt mitään hyödyttänyt heitä, siitä oli mitään hyötyä heille, koska se ei uskossa sulautunut heihin. Ja tämä on nyt se iso kysymys. Sulautuuko Jumalan sana uskossa meihin? Raamattu sanoo, jos ei se sulaudu, niin siitä on meihin mitään hyötyä. Se on kuin vettä hanhen selkää. Suomi on täynnä raamattuja, Suomi on täynnä sanaa, Suomi on täynnä teologista opetusta. Sieltä tulee joka sunnuntai kymmeniä tunteja erilaisten kirkkojen, yhdistyksien, järjestöjen ja mediankin kautta. Mutta ratkaisevaksi kysymykseksi nousee se, vahvistaako Jumala sanansa todeksi pyhän hengen välityksellä niin, että sana uskossa sulautuu meihin. Ja sitten, kun se sulautuu, niin sitten sillä on myöskin vaikutusta. Ja se muuttaa meidän elämäämme ja uudistaa meidän elämäämme. Toiset ihmiset sanovat tänään, että Jumala on kuollut. Ei Jumalaa ole olemassa. Ja joskus jopa ihan lehtien palstoillakin kirjoitetaan tällaisia olettamuksia. Mutta nämä Jumalan antamat hengen lahjat ja pyhän hengen työ osoittaakin käytännössä päinvastaista. Ne osoittaa sen, että meidän Herramme elää. Hän vahvistaa julistetun sanan todeksi sitä seuraavien merkkien kautta. Ja nämä hengen lahjat koroittavat aina sen antajaa, Jumalan poikaa, Jeesusta Kristusta. Ja ne vahvistavat ja uudistavat Jumalan seurakuntaa. Ja ihmisen sydämeen tulee sellainen usko ja luottamus, että hyvänen aika, tämä sanahan toimii käytännössä. Eihän tämä olekaan vain jokin oppi tai teoria, vaan se on elävä, toimiva, uutta luova sana. Ja mitä enemmän ihminen käytännön tasolla huomaa Jumalan sanan toimivan, sitä suurempi nälkä hänellä tulee Raamattuun ja Raamatun lupauksiin. Ja nyt etenkin tässä meidän ajassamme, jolloin ihmiset elävät synneissään ja epäilyksissään, ja on noussut sellainen kiinnostus hengellisiä asioita kohtaan, niin se kiinnostus nimenomaan on sillä alueella, niin kuin tuossa alussa mainitsin, löytyykö elävä Jumala täältä meidän keskeltämme. Saako ihmiset kokea sydämessään, elävä Jumala on heidän keskellään ja elävä Jumala puhuu meille. Tuo tyttäreni Satu taitaa olla tuolla teltan ulkopuolella. Lapsethan aina joskus omalla tavallaan rohkaisee vanhempiaan. Ja minä luin kerran, hänen pöydällään oli joitakin semmoisia lappuja, ja kun hän kirjoittelee runoja ja sitten niitä kaiket jostain ottaa myöskin talteen, niin hänen pöydällään oli semmoinen lappu, johon oli kirjoitettu tällaiset sanat, että ei kotini ole siellä, missä asun, vaan siellä, missä minua ymmärretään. Se oli oikein mukava rohkaisu kasvattaja isälle. Mutta minä rupesin miettimään tätä asiaa, että kuinkahan moni seurakunta nuori eri seurakunnissa sanoo samalla lailla, ei kotini ole siellä, missä asun tai missä korttini on tai kirjani on, vaan kotini on siellä, missä minua ymmärretään. Kotini on siellä, missä minua rakastetaan. Kotini on siellä, missä minä sydämessäni koen, että Herra ja minun veljeni ja sisareni ovat täällä minun kanssani. Ja juuri tällä lailla Pyhän Hengen lahjojen kautta Jumala haluaa osoittaa rakkauttaan, huolenpitoaan ja osoittaa sen, että hän on kiinnostunut meistä ja antaa meille näitä lahjoja. Ja sanoisin oikeastaan, että rakkaus lähimmäisiin pitäisikin olla ja todennäköisesti on suurin motivaatio hengen lahjojen anomiseen ja pyytämiseen. Sillä jos me todella rakastamme lähimmäisiämme, niin me ymmärrämme ja tajuamme sen, että omissa voimissani, omilla lahjoillani ja omilla kyvyilläni minä en pysty auttamaan tätä maailmaa enkä näitä ihmisiä. Ja silloin tulee siihen tilanteeseen, että Herra, voidakseni olla sinun palvelijasi, sinun käytössäsi, on välttämätöntä, että minä saan sinulta näitä hengenlahjoja. Ei hengenlahjoja pyydetä itsensä tähden, että minä saisin jotakin ja minä voisin vahvistua ja minä voisin iloita näillä lahjoilla. Onhan siellä tosin joitain niin kuin kielillä puhumiseen armolahja, jolloin tämä henkilö rakentaa itseänsä. Mutta ennen kaikkea tämän maailman, ympärillämme olevan maailman tähden, me tarvitsemme hengen lahjoja, Pyhän Hengen antamia lahjoja, että me voimme suorittaa sen tehtävän, jonka Herra on meille antanut. Ja juuri näiden hengen lahjojen välityksellä Jumala haluaa uudistaa tämän päivän seurakuntaansa. Jumala voidaan kokea. Hän elää, hän ei vaikene. Hän haluaa todistaa moninaisten hengen toimintojen kautta oman olemassaolonsa. Ja periaatteessa uskon näin, että jokainen uskovainen ja seurakunnat haluavat ja kaipaavat, että Herra voisi uudistaa ja vahvistaa ja voimistaa meitä. Mutta sitten tulee tämmöinen vastakysymys. No mistä se sitten johtuu, että kuitenkin monet seurakunnat, joiden keskellä me olemme ja liikumme ja yksilökin ihmisen kohdalla, niin huomaamme, että olemmekin ilman näitä hengenlahjoja. Huomaamme, että emmehän me olekaan ihan samanlaisia kuin apostolien tekojen ihmiset. Tai eihän seurakuntaelämä olekaan ihan sellaista, kun me luemme täältä pyhistä kirjoituksista, ainakaan kun on kysymys hengen ilmenemisestä ja Pyhän Hengen lahjojen toiminnasta seurakunnan keskellä. Siis mistä se sitten johtuu? Ja minä nyt esitän muutaman syyn minun käsitykseni mukaan, mistä se johtuu. Ensimmäinen asia on, joka sivuutan nyt aika nopeasti sen tähden, että en usko, että se on meidän seurakuntiemme suurin ongelma, on opetuksen puute, tai sanoisinko näin, että ehkä kenties liian vähäisen tiedon omistaminen näistä asioista. Pahimmissa tapauksissa tilannehan on se, että voi saada jopa väärää tietoa Pyhän Hengen lahjoista. Kyllä minusta se oli aika järkyttävä tapaus, kun ennen Kanadaa lähtöä niin meidän postiluukusta joku järjestö oli jakanut jonkinlaista niin sanottua hengellistä lehteä. Ja kun se oli siinä eteisen lattialla, niin ensimmäisenä otsikkona luki päällä isoin kirjaimin, että kielillä puhuminen on perkeleestä. Kuka siinä sitten kaipaa hengenlahjoja, jos opetus on näin ronskia ja härskiä. Mutta onneksi Raamattu opettaa toisella lailla. Raamattu haluaa ja kehoittaa meitä, että me mahdollisimman paljon anomme hengenlahjoja työhömme, elämäämme ja tehtäväämme. Joskus kuulee sellaisia ajatuksia, että nämä hengenlahjat ovat lakanneet toimimasta, tai emme me nykyajassa tarvitse ollenkaan tällaisia lahjoja, tai armolahjat ovat luonnollisia kykyjämme, joita Jumala vaan pikkasen niin kuin jalostaa, ja niin edelleen ja niin edelleen. Joskus toisten ihmisten ajatuksissa niin tämmöisellä saarnaaja- tai saarnaamisperinteellä, saarnaperinteellä on Jumalan sanan arvo. Mutta eihän Raamatun opetuksia tai Raamatun selitystä tee oikeaksi se, että sitä on käytetty kymmeniä vuosia. Eivät opit ole oikeita sen tähden, että ne ovat vanhoja. Opit ovat oikeita vain siinä tapauksessa, että ne löytyvät Raamatusta. Tapamme ja perinteemme ja käytäntömme on raamatullista siinä tapauksessa, jos ne todella löytyvät Raamatusta ja pyhistä kirjoituksista. Joskus sellainen opillinen perinne niin voi aiheuttaa näissä hengen alueilla hengen hylkäämistä tai pitää niiden tavoitteen jopa ihan harhaoppisena. Mutta kuitenkin Raamatun sana ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luvussa alussa on selvä. Pyrkikää saamaan runsaasti näitä hengellisiä lahjoja. Ja sanoisin, että näiden hengellisten lahjojen anomisessa ei nyt välttämättä niiden ymmärtämisessä ole kysymys siitä, että se, joka on saanut paljon teologista tietoa, niin hän ymmärtää näitä asioita. Ja se, joka on vasta uskoon tullut, niin hän ei vielä voi päästä oikein sisälle näihin hengen alueisiin. Kuulin tuolla Lännenmaalla kerrottavan eräästä miehestä. Hän tuli uskoon, antoi elämänsä Jeesukselle, koki uudesti syntymisen. Ja samassa hetkessä Jumala täytti hänet pyhällä hengellä niin, että hän puhui uusin kieliin. Ja hän meni sitten oman kirkkokuntansa pastoriin juttusille, sellaisen kirkkokunnan, joita täällä Suomessa ei nyt pahemmin ole, mutta siellä Lännenmailla on. Ja juttelee oman pastorinsa kanssa ja kertoo tämän uskoon tulon ja hengen täytymiskokemuksen. Ja tämä pastori säikähtää pahan kerran ja sanoo, että voi hyvänen aika, että eikö kukaan ole kertonut sinulle, että se on sielun vihollisesta. Ja tämä muutama viikon uskossa ollut nuori mies raapii päätään ja sanoo, että pastori, ennen kuin minä olin uskossa, niin minä kävin tuolla ilotaloissa. Onko se sielun vihollisesta? Kyllä, sanoi pastori. Sitten hän jatkoi ja sanoi, että ennen kuin minä olin tullut uskoon, niin minä kävin tuolla ravintoloissa ja join itseni humalaan ja möykkäsin siellä. Onko se sielun vihollisesta? Kyllä, kyllä, sanoi pastori. Ja minä kävin ennen tuolla peliluolissa ja minä rahan himon tähden siellä omaisuuteni menetin. Onko se sielun vihollisesta? Ja pastori nyökkää ja sanoi, että kyllä se on. Ja silloin tämä nuori mies sanoi, että tämähän tässä nyt niin merkilliseltä kuuluu, että ja tuntuu, että minä en koskaan noissa paikoissa kuullut kenenkään puhuvan uusin kieliin. Kuinka se voisi olla sitten vihollisesta? Ja tämä nuori mies, joka oli muutaman viikon uskossa, tajusi jo paljon paljon enemmän hengenlahjoista kuin tämä 5 vuotta teologia opiskellut kaveri. Joskus Jumala voi pyhän henkensä kautta, aivan kun antaa semmoisia ahaa-elämyksiä meille, sydämeen tulee kaipaus ja ikävä, ja Jumala antaa hengen voimaa ja voitelua ja viisautta ja taivaallisia lahjoja. Täytyy ottaa huomioon, että kysymys on armolahjoista, ei ansiolahjoista, vaan Jumala armossaan antaa meille hengen ilmenemismuotoja. Sitten toinen asia, joka onkin jo paljon kipeämpi ja tulee nyt sitten aika lähelle meitä, ikääntyneitä seurakuntia, on hengellinen itseriittoisuus, eli yhdellä sanalla ilmoitettuna ylpeys. Siis Jumala antaa nöyrille armon, mutta monille kristityille on kova paikka tunnustaa, että vuosikymmenien uskossaolon jälkeen heiltä Raamatun mukaan puuttuu vielä jotakin. Ja tämä on kova paikka vanhoille kristityille, tämmöiselle niin kuin meikäläisillekin, joka on vuosikymmeniä ollut uskon tiellä ja sanan palvelijana julistajana. Tunnustaa rehellisesti Jumalan edessä seuratessa Raamatun opetusta ja aikamme hengellistä liikehdintää, että hei, sultahan puuttuukin jotakin siitä, mitä Jumala lupauksensa mukaan meille antaa. Tuo Laodikean seurakunta, jossa ilmestyskirjassa kerrotaan meille, että se oli seurakunta, joka väitti, että se oli rikas eikä tarvinnut mitään. Niin muistatko, mitä seurakunnan Herra sanoi tällaiselle seurakunnalle? Hän sanoi, että
Sinä olet siinä kunnossa, että minä oksennan sinut ulos. Kun mä ajattelen tätä tilannetta, niin tämä on järkyttävällä tavalla niin kuin pysähdyttänyt minut ajattelemaan tällaista asiaa. Että ajatelkaa, kuinka väärä meidän oma arviomme omasta hengellisestä tilastamme voi olla. Siis koskaan ei voi luottaa omaan arvioonsa omasta hengellisestä tilastaan. Siinä oli seurakunta, joka sanoo kirkkain silmin seurakunnan herralle, että meiltä ei puutu mitään. Ja seurakunnan herra katsoo samaa seurakuntaa ja sanoo, että sä oot siinä kunnossa, että sut pitää oksentaa ulos. Eikö tämä anna sellaista niin kuin ajattelemisen aihetta ja vie niin kuin nöyrälle paikalle tajuamaan, että seurakunnan herra ja hänen pyhä henkensä on ainut luotettava todellisen ja oikean ja rehellisen arvion tekemiseen meistä ja meidän elämästämme ja meidän työstämme. Siksi olisi niin äärettömän tärkeää, että seurakunnan herran ääni kuuluisi seurakunnan keskellä. Ja että seurakunnan herra pyhän henkensä kautta saisi puhua meille. Ja me voisimme kuulla hänen äänensä ja tehdä arvioita sen mukaan, mitä seurakunnan herra haluaa meille antaa ja mitä hän haluaa meille puhua. Tarvitsemmeko me hengen lahjoja? Kaipaammeko me niitä? Vai onko itse riittoisuus ajanut meidät sellaiseen tilanteeseen, että kyllä tämä on mennyt jo niin monta kymmentä vuotta näinkin, kyllä tämä menee loppuunkin saakka. Kyllä se johonkin suuntaan menee, mutta mitään takuita ei ole, mihin suuntaan se menee omin voimin. Mutta hengessä uudistuvat seurakunnat nousevat palavasti edustamaan Jeesusta Kristusta meidän ajassamme. Osoittavat tunnusteoin ja ihmein ja pyhän hengen lahjoin, että seurakunnan Herra elää. Ja siellä seurakunnan keskellä ihmiset saavat vastauksia elämänsä tärkeimpiin kysymyksiin. No sitten vielä eräs asia, mikä saattaa tehdä sen, että Herran henki ei pääse toimimaan keskellämme. Niin se on tämä ihmisälyn ylivalta. Suomalaisilla on aina niin kuin sellainen kysymys, että mitä järkeä siinä on? Monesta asiasta me kysymme, mitä järkeä siinä on? Tai nähdessämme erilaisia hengen ilmenemismuotoja me sanomme, että minä en voi ymmärtää tätä asiaa. Mitä järkeä tässä? Se on mitään mieltä koko hommassa. Nyt Raamattu sanoo kuitenkin hebrealaiskirjeen 11. luku ja 3, että uskon kautta me ymmärrämme. Herra on luonut taivaat ja maat ja meret ja kaikki, mitä siinä on. Eli meidän täytyy tunnustaa tällainen tosiasia, vaikka se näytä kaikille riittävän, että valtaosa ihmisistä vaatii, että kaikki asiat pitää pystyä selittämään järjellisesti. Mutta järki ja viisaus, kun on kysymys ihmisen järjestä ja viisaudesta, ei koskaan riitä uskon maailmaan ja sen lupaukseen pääsemiseksi. Ei koskaan. Joskus maailma sanoo, että uskovaiset ovat menettäneet järkensä tai se on järjen vähyyttä. Ja sanotaan uskosta, että se on järjen vähyyttä. Tosiasia on kuitenkin se, että elävä usko Jumalan poikaa Jeesukseen Kristukseen on järjen jatke, jota tarvitsee jokainen ihminen voidakseen päästä osalliseksi Jumalan viisauden ja rikkauden maailmasta. Jokaisen ihmisen parhaimmankin ja viisaimman tieto ja viisaus tulee kattoonsa tietyssä pisteessä. Ja siitä on vielä pitkä matka Jumalan rikkauksien ja lupauksien ja hengen lahjojen maailmaan. Ja siihen maailmaan ei astuta järkeilemällä, vaan siihen maailmaan astutaan uskomalla. Uskon kautta me ymmärrämme. Jumala on luonut taivaat, maat, meret, kaikki tämä mitä ympärillämme on, tämä hieno kokonaisuus. Siihen Jumalan viisauden maailmaan astutaan elävän uskon kautta Jeesuksen Kristukseen. Ja kun siihen maailmaan pääsee, niin usko avaakin meille nämä valtavat jumalalliset lupaukset. Ja huomaamme, että loppujen lopuksi järkiuskonto osoittautuu käytännössä järjettömäksi, koska se jää liian kauaksi elävästä Jumalasta. Jos sinä haluat saada yhteyden Jumalaan, Raamatun lupauksiin, hengen maailmaan, jumalallisiin lahjoihin, usko on välttämätön asia. Usko Jeesukseen Kristukseen. Usko Raamatun lupauksiin ja näihin kirjoituksiin, jotka meidän keskellämme on. Muista aina, vanhurskas on elävä uskosta. No sitten tulee tämä viimeinen asia, jonka tähän päätteeksi haluaisin teille mainita. Se on pelko. En tiedä, alitajuntainen tai tiedostamaton pelko, jotenkin, että kun Herra haluaisi antaa meille uutta, niin tulee sellainen torjuva suhtautuminen hengen lahjoja kohtaan, ja se monasti niin kuin johtuu tietynlaisista pelosta. Pelätään, ettei hengen ilmestymisen moninaisuus enää pysyisikään hallinnassa. Pelätään, että tapahtuu tietynlaisia ylilyöntejä. Pelätään epähengellistä. Pelätään uutta ja pelätään tuntematonta. Loppujen lopuksi, jokainen meistä, olemmeko, vaikka olemmekin minkälaisia hurjia suomalaisia tahansa, niin me olemme aika arkoja ja heikkoja ihmisiä. Ja me niin kuin tavallaan ilmaisemme pelkomme sillä, että me haluamme olla kaikessa vanhassa kiinni niin turvallisesti, ettei vaan missään kohden poikettaisi mistään perinteisestä. Ja tulee semmoinen tiedostamatonkin pelko, että jos nyt Jumala vaikka tämän hengen vuodotuksen myötä jollakin lailla antaisi jotain sellaista, jota me emme ymmärrä tai se ei pysyisi meidän hallinnassa, niin kuinka tässä sitten kävisi? Ja kyllähän minä tietysti lievästi haluan ymmärtää tällaistakin ajattelua. Ajatelkaa nyt helluntailiikkeenkin kohdalla, 50 vuotta on opeteltu tätä hengellistä ohjelmaa, mikä meillä on, ja nyt on opittu. Suunnilleen tietää, miten se alkaa ja miten se menee ja miten se loppuu. Ja se on niin turvallinen tila, kerta kaikkiaan, se ei hetkauta sinne eikä tänne, ja siinä ei tarvitse pelätä. Ja sitten tulisi Jumalan henki, 1-2, ja Pyhän Hengen tuuli puhaltaisi ja rupeaisikin tuomaan uusia asioita, uusia näkemyksiä, niin kyllä siinä saattaisi tuota, hei, meidän systeemitä menee sekaisin, kuinka meidän käy? Herra, eihän me näin oltu ajateltu tätä asiaa. Mä tahtoisin sanoa teille nyt, ystävät, rohkaisun sanan. Minä olen ollut seurakunnassa nuorisotyöntekijänä, seurakunnan saarnaajana, sitten Lännenmaalla seurakuntapastorina, kiertävänä evankelistana. Mä tiedän nyt jokseenkin 400 vuosisadan kokemuksen perusteella, että seurakunnassa on asioita, jotka pitää hallita. Seurakunnassa on asioita, jotka täytyy hoitaa hyvin ja täsmällisesti. Ehdottomasti näin täytyy olla. Mutta yhdestä asiasta minä haluaisin muistuttaa. Älköön kukaan koskaan edes mielessä tai ajatuksessa yrittäisi laittaa ojennukseen ja järjestykseen Pyhää Henkeä. Siihen Jumalan kolmas persona Pyhä Henki ei koskaan suostu. Hän ei ole meidän käskyläisemme, hän ei ole meidän juoksupoikamme, hän ei ole meidän piikamme, vaan hän on kuningasten kuningas ja herrojen herra. Hän on meidän puolustajamme, hän on meidän auttajamme, mutta hän on myöskin kuningas ja hän on herra, hän on Jumala. Hän kuuluu tähän sarjaan Isä, Poika ja Pyhä Henki. Me emme voi koskaan sanoa, että tähän me laitamme putket ja tähän me kaivamme kanavat. Näistä kanavista täytyy mennä Jumalan vesien ja näistä hormeista täytyy puhaltaa Jumalan tuulien. Pyhä Henki pitää kiinni periaatteesta. Voit kuulla sen äänen, voit kuulla sen huminan, mutta silti et tiedä, mistä se tulee ja mihin se menee. Jotain tällaista on uudesti syntyminen. Tätä on Pyhän Hengen toiminta ja tätä Jumala on antanut maailmanlaajuisesti viimeisinä aikoina ja tätä samaa käsittämätöntä, joskus ymmärtämätöntä meidän kannaltamme, salaperäistä, ihmeellistä, Pyhän Hengen puhallusta, Pyhän Hengen sadetta Jumala vuodattaa nyt kaikkialla Suomessa ihmisten sydämiin ja sisimpään. Hengellisessä mielessä uskoisin kuitenkin niin, että me jokainen haluaisimme olla mieluummin lastenkodin isäntiä kuin hautaustoimiston päälliköitä. Hautaustoimistossa on kaikki hyvin tyylikkäästi ja rauhallista ja kaikin puolin kaunista, mutta siinä on yksi ongelma. Koko asia pyörii kuoleman ympärillä. Kuolema ei tyydytä ketään. Pohjimmiltaan sydän kaipaa ja ikävöi ja odottaa Herran uudistumista, että Herra uudistaa seurakuntansa, uudistaa meidät henkilökohtaisella tasolla ja voisimme sydämessämme asennoitua. Herra, uudista tekosi minussa, Pyhä Henki ilmesty minulle ja kohtaa myöskin minua. Joskus on näyttää olevan käytännössä niin, että useimmilla seurakunnilla ei ole ongelmia armolahjojen suhteen. Ei ongelmia vajavaisesta profetoimisesta, ei ongelmia kielillä puhumisesta, ei ongelmia näyistä tai ilmestyksistä, ei ongelmia epäraittista hengen toiminnasta, voitaisiin sanoa, että ei ongelmia millään hengen alueella. Mutta tiedätkö, mistä se useimmiten johtuu? Se voi siinä tapauksessa jo johtua siitä, että seurakunnan Herra seisoo ulkopuolella ja kolkuttaa. Tämä Raamatun kohta on kirjoitettu seurakunnalle, minä seison ovella ja kolkutan. Seurakunnan Herra oli väärällä puolella ovea. Ja kyllä seurakunnan Herra haluaa olla sisäpuolella. Totisesti hän haluaa olla sisäpuolella, mutta omilla ehdoillaan, omilla lahjoillaan, omilla palvelusmuodoillaan. Ja saakoon Jumala voimallisesti vuodattaa pyhää henkeänsä myöskin meidän sydämiimme ja meidän sisimpäämme, niin että me voisimme yksilötasolla kokea jatkuvaa hengen uudistumista sydämessämme ja sisimmässämme, ja sitä kautta uudistuu myöskin Jumalan seurakunta, ja sen seurauksena Suomi saa kuulla evankeliumin sanan, ja sadat tuhannet syntyvät uudesti ylhäältä uskon kautta Jeesuksen Kristukseen. Rakas taivaallinen Isä, me pyydämme nyt tässä sinun edessäsi sinun henkesi kosketusta meidän sydämeemme ja sisimpäämme. Oi rakas Herra, me tiedämme, että sinä olet rikas antaja. Kiitos, että sinä olet Jumala, joka puhut sanasi ja henkesi kautta. Kiitos, että sinulla on halu uudistaa meitä yhä uudelleen ja uudelleen. Joskus itsemme tähden, useimmiten toisten ihmisten, synneissä hukkuvan maailman tähden. Herra, siksi me pyydämme sinulta sitä armoa, että me jokainen omalta osaltamme voisimme kysellä, asettua sinun eteesi ja sanoa, Herra, että olisiko sinulla jotain annettavaa vielä minullekin. Herra, voisitko sinä vallata minun sydämeni ja sisimpäni? Herra, voisitko sinä antaa minulle hengen lahjoja, armolahjojasi palvelustehtävään? Kiitos, Herra, että olet voimallinen kuulemaan ja vastaamaan rukouksiimme. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.